soka versī, vai kab nāstu tuklu gaļi, lai stovu par zīmu kopustim pavasaram. Nu labi, lai stovu. Atgoja pavasars, jēs tota kopusti, pajam i līk pa gobulam gaļi zem kopustu. Daskrīn sābra kuca, izska šorā kopusti i gaļi apāt. Nūgi un jētū kuci, pīsīn pi bucas topu sa rolu, a kuca izraun tū topu i skrīn pa ceļu. Vodie skrīn pakaļi klīts, kūceņ topu atdūt, kūceņ topu atdūt. Tamā šaļtī atskri izskrīņ olsnu bucas. Votie pajam simtu pūru miltu, kas bija samaldzeļ peirāgu, īskaisē pa greidu. Atbrauc vērsi verās, kaidu jē lobu parādu pataisē, soka. Og dīveņ, kūta tu padarieji, gaļu sapūstieji, olu izlaidi, miltu izskaisieji. Pajāma izpērēju labi, a vizda prota nādevēdējos, jēkai beja glupa, tā i visu milžu palika.